Og þá tekur til máls síðra sinn háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtur ráðherra fyrir ræðuna, spurði hvort að heimilað yrði að það yrði sett auka fjármagn í málflokkinn og ég vona að ég fái svar við því. Þar sem að búast má við að Gylfa nefndin sýni svart á hvítu að þetta hefur verið van fjármagna þinga til. Nú í síðustu fjármála áallur ríkisstjórnarinnar, þessari sem ætlað var að starfa eftir árið 2020-2024, var hjúkrunarþjónusta, svo sem hjúkrunarheimili, að lækka á 5 árum 3,3%. Þrátt fyrir mikla fjölgun á eldriborgurum, af því að við getum ekki dregið saman í hópnum, þeim fjölgar, það staðreynd. Í þessari sem nú rætt, sem tala var að vera óbreytt vegna þess að eftir hálft ár skal gengi til kosninga, þá lækka framlögin aftur rúm 4%. Þrátt verið enn fjölgi öldruðum. Hvernig getur þetta átt sér stað svona? Heimaþjónusta vissulega góðra gjalda verð. En þegar að fólk komið færni og heilsumat, þá þýðir það í rauninni að fólk getur ekki búið heima hjá sér heldur þarf þessa þjónustu annars staðar á hjúkrunarheimilum og þetta eru einstaklingar sem að hafa lagt sitt af mörkum til samfélagsins og maður skildi ætla að ættu að eiga kost á að dvelja í heppilegu rými en ekki inn á sjúkrastofnunum inn á Landspítala háskólasjúkrahúsi sem að ítrekað hefur bent á að útskriftar vandi sé að komi veg fyrir að þau geti fyllt ítrustu öryggis og gæða kröfur. Nú hækkun ársins skýrist að byggingu rýma en ekki rekstri og af því að hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur talað hér í pontu að henni þykir vænt ríkissjóð, þá spyr ég aftur, eigum við ekki einmitt að reyna að ráðstafa fé þannig að best fari? Ekki í rúm á Landspítala sem kostar 150-200.000 heldur hjúkrunarheimili sem að kosta 40.000 sólarhringurinn eða rúmlega það.